kartupeļu vēzis.
Mums ir tāds paraudziņš, kā izskatās, ka šeit ir kartupeļu bumbulis, un viņam izveidojušies vēžveidīgi veidojumi. Nu, principā līdzīgs tā kā puķkāpos tādas galviņas. Un tas, ko mēs mikroskopā redzam, ir šie ten sporangī, kas saglabājās augsnē.
Valsts auga aizsardzības dienesta eksperte mikoloģi Kristīna Pāruma laboratorijā rāda vienu no augu karantīnas slimībām, kuras nonākšana Latvijā radīt lielus zaudējumus vidē un tautsaimniecībai kopumā. Tieši kartupeļu vēzis Latvijā iepriekš konstatēts pirms vairākiem desmitiem gadu, taču risks ir pastāvīgi augsts, jo slimību ik viens ceļotājs var ievazāt arī ar tā dēvētajiem zaļajiem suvenīriem.
Ir svarīgi izvēlēties šķirni, kā daudzēt, jo, piemēram, pat šonedēļ mēs saņēmām notifikāciju, kad Nīderlande, Vācijā ir atkal konstatēti šie te perēkļi kartupeļu vēzim, un tas ir tāpēc, ka no senākiem laikiem šie te sporangi ir saglabājušies augsnē, un tad dārziņu, piemēram, kartupeļu audzētāji stāda arī ieņēmīgas šķirnes, un šī te slimība, kā teiksim, atkal sevi parāda.
Ticamā, bet ja kāds viņš intereses pēc atvedt kaut kādu interesantu šķirni, un nav pārbaudījis vai certificēts tur saimniecību?
Jā, visticamāk, ka tā arī realitātē var notikt.
Nacionālajā fitosanitārijā laboratorijā tiek testēti paraugus dažādiem organismiem, kā baktērijas, vīrusi, kukaiņi vai sēnes. Laboratorijas vadītāja Gunita Bokuma norāda, ka bīstamas augu slimības iedzīvotāji var ievest arī ar čiekuriem, kādu krāšņu tomātu, bonzai kociņu vai citu dekoratīvu augu.
Mums patīk ceļot uz siltām zemēm, pagarināt vasaru. Un raksturīgi tas, ka tajās siltajās zemēs tie karantīnas organismi ir vairāk. Ļoti labs piemērs zaļajam suvenīram ir tomāti. Dažāda forma, dažāda krāsa, dažāda garša. Tātad paņemam tomātu, kāds var būt gudrāks jau mākt sēkliņas tiksēt, vedam mājas un stādam. Kategoriski aizliegts. Jo pavisam nesen Eiropā ienācis jauns karantīnas organismus vīrus, kas ļoti postoši ietekmē tomātu ražu. Tātad to mēs atceramies, kad karantīnas organismi var būt latentā fāzē, mēs viņus neredzam, mēs vedam skaistu kaut ko tādu, bet īstenībā viņš var būt jau ar karantīnas organismiem.
Tāpat augu karantīnas organismi reizēm arvien parādās arī komerckravās, kā piemēram priežu koksnes nematodi, kas pirms pāris gadiem Latvijā konstatēta koksnes iepakojamajā materiālā. Stāsta augu karantīnas departamenta vecākā inspektore Evija Kčīnska.
Mums 21. gada februārī Latvijā ar Ķīnas izcelsmes marketu koksnes iepakojumā materiālu tika ievests arī priežu koksnes nemetode, bet šis koksnes iepakojumais materiāls tika iznīcināts, sadedzinot mūsu valsts augu aizsardzības dienesta inspektora klātbūtnē, un tā ir nemetode, kas izraisa skujkoku priežu masveidu kalšanu un bojāju. Latvijā šīs nemetodes nav, bet pieņemsim, Eiropā pirmo reizi tika konstatēts Portugālē, kura liela daļa meža tika iznīcināta un gāja bojā.
Augu dienesta inspektori Evgēnija Trofīmova gan norāda, ka vājais posms pamatā ir tieši ceļotāja dārza entuziasti, kas bieži ieved augus savam mazdārziņam, taču vienmēr būtu jāpārliecinās par augu pasēm.
Tas dokuments, kā arī cilvēkam, ka viss ir kārtībā, viņš ir certificēts, ir pārbaudīts, viss ir labi. Tad jūs varat pārbaudīt, vai tiešām visi lauki ir aizpildīti, un tā pārsvarē, ja ir augu pastas apliecinājums, ka viss ir kārtībā, ka šī sēklas materiāls vai stādnes materiāls ir pārbaudīts no valsts auga aizsardzības dienesta tāja pusē un ir izsniegta augu pasta.
Par to, kādai jābūt augu pasei un par citiem augu veselības drošības pasākumiem, plašāku informāciju meklējam Augu aizsardzības dienesta mājaslapā. Sinti Ambote, Latvijas Radio.